Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Želimo vam dobro jutro uz poziv da dio i ovog subotnjeg prijepodneva provedete uz emisiju o ekologiji Učinimo moguće, u kojoj nastavljamo ukazivati na potrebu očuvanja životne sredine. U susret obilježavanju Dana šuma 21. marta podsjećamo vas na sve blagodeti šuma, a radio talasima posjetit ćemo i sajam ekologije koji je održan u Beogradu. Govorit ćemo i o problemima koje bi mogle uzrokovati istraživanje rude nikla na području opštine Višegrad. Nakon neuspjele prezentacije o istraživanjima rude nikla na području opštine Višegrad, predstavnika firmi Srbija Nikl, građani ove opštine su uznemireni i strahuju šta im to donosi potencijalno otvaranje rudnika i kakve posljedice može imati po njihovo zdravlje. Zagovaranjem otvaranja 5000 radnih mjesta i jačanje ekonomije ne uliva pozitivno razmišljanje kod lokalnog stanovništva zbog bojazni od uništenja životne sredine. Oprečna mišljenja po ovom pitanju stručnjaka geologije i ljekara kojima su se pridružili i ekolozi unijela su dodatni strah i nevjericu u opravdanost ovog projekta. Priču nam donosi Mira Andrić.
Nemir i strah uznemirili su građane Višegrada kada su se prije nekoliko dana pojavili predstavnici firme Srbija Nikl d.o.o. Banja Luka da prezentuju projekat oko istraživanja rude nikla na području ove opštine. Prezentacija je prekinuta, a da nije ni počela, jer su prisutni u velikoj sali Doma kulture zvižducima i neprekidnim aplaudiranjem onemogućili njeno održavanje, zbog bojazni da im otvaranje rudnika ne prouzrokuje teške bolesti i uništi životnu sredinu. Ali istog dana na redovnoj sjednici lokalnog parlamenta većina odbornika iz vladajuće koalicije dala je saglasnost za istraživačke radove nalazišta nikla na području mjesne zajednice Vardište. Projektom eksploatacije niklonosnih ruda na području Vardišta planirana je i njena prerada, a zagovarači ovog poduhvata obećavaju zaposlenje 5000 radnika. Međutim, oprečna su mišljenja po pitanju uticaja cijelog procesa na životnu sredinu. Inženjer geologije Slobodan Kalazarević tvrdi da nikl nije radioaktivan.
Ni kojeg elementa periodnog sistema nisu štetna, a pre svega, znači čak ni radioaktivnih, a nikl nije radioaktivan element kao što ovdje možemo da vidimo. To su ta totalne nebuloze, to su stvarno van pameti. I da vam kažem da su geološke istraživanja rađena na području Vardišta 60. godina prošlog veka, da ljudi žive na tim područjima, da su tu ostavljeni otvoreni potkopi, da su raskopi, istražne bušotine koji nikome ništa ne smetaju, niti imaju bilo kakvog uticaja na životnu sredinu.
Ljekara za plućne bolesti i direktora Doma zdravlja u Višegradu Gorana Lončarevića, tvrdnje stručnjaka iz firme Srbija Nikla nisu ubijedile da se ne radi o prljavim tehnologijama.
Pa javno je poznato da je prosječni vijek građana na područjima gdje se radi eksploatacija nikla 10 godina manji nego u ostalom dijelu populacije. Poznato je da nikl spada u prvu A grupu kancerogenih materija, da izaziva rak respiratornih organa plus sumporna kiselina, da se prenosi hranom, vodom i vazduhom.
Ekološki inspektor u Višegradu Dragan Glogovac kaže da se od samog početka zagovaranja provođenja projekta istraživanja nikla na ovim prostorima još 2006. godine zainteresovao za nikl i njegovo porijeklo. Uvidjeli smo da nema čistih tehnologija u eksploataciji preradi nikla i da bi to ostavilo strašne posljedice po zdravlje stanovništva, vegetaciju podzemne i površinske vode, ističe Glogovac.
Tada smo jednostavno došli do zaključka da nigdje u svijetu ispitivanje, odnosno eksploatacija nikla nije takva da ne ugrožava otežava stanje životne sredine. Ispitivanje nikla vrž podrazumijeva se pod tim terminom prljave tehnologije.
Glogovac kaže da je i tada inicijativa o istraživanju nikla naišla na oštru osudu javnosti u Višegradu. U ovom slučaju imamo malo umjereniji stav lokalne vlasti, koja je dala saglasnost na istraživanje, a s druge strane osudu lokalne javnosti.
Upravo tu vidim problem stava javnosti i zvaničnih institucija. Mislim da sama procedura nije u potpunosti provedena u skladu sa važećim propisima. Mislim da javnosti nije data prava informacija, nije provedena, koliko sam čuo, ni javna rasprava, a osim toga nisu izložene relevantne činjenice. Date su neke izjave koje nisu potkrepljene odgovarajućim činjenicama, tako da mislim da je sa ovom inicijativom otvoren jedan problem više.
Pčelari su zabrinuti za opstanak pčelarstva u Podrinju. Članovi Udruženja pčelara Višegrad će se svakako oglasiti po tom pitanju, tvrdi član Upravnog odbora Saveza pčelara Republike Srpske i osnivač Višegradskog pčelarskog udruženja Božo Kakuća.
Otvaranje rudnika nikla bi za nas predstavljalo prestanak rada pčelarstva na kompletnoj regiji. Ukoliko su istinite one izjave o štetnosti, o zagađenju vode, zraka i ostalog, onda je apsurdno uopšte govoriti o poljoprivrednoj proizvodnji.
Istraživanjima i eksploataciji nikla usprotivili su se i predstavnici Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima, Bratstvo manastira Dobrunskog, zatim Svetog Nikolaja u Dobrunskoj rijeci i Vaznesenja gospodnjeg u Vardištu, izražava mišljenje da odobravanjem istraživanja nikla na prostorima gdje se nalaze ove bogomolje je opasno i nepoželjno. Monasi i monahinje podsjećaju da se hrišćansko učenje protivi nasilnom odnosu prema ljudima i cjelokupnoj prirodi. Oni su također izrazili razumijevanje za probleme nezaposlenosti, ali navode da rješenje ne treba tražiti u onome što će uništiti zdravlje i živote ljudi i njihovih nasljednika. Prema istraživanjima, koja je 1961. godine radio Geološki institut iz Sarajeva, na području Vardišta postoje rezerve B kategorije od preko 60 miliona tona rude gvožđa, koja sadrži od 0,7 do 0,9% nikla.
Budi me, putuj
U narednim minutama u razgovoru sa asistentom na Banjalučkom šumarskom fakultetu Draganom Čomićem podsjetit ćemo vas na sve blagodeti koje nam obezbjeđuju šume. I ove godine, 21. marta, obilježit ćemo Svjetski dan šuma. Koje poruke ćemo ovog dana poslati u svijet?
Prije svega, ako želimo pričati o danu šuma i njegovom obilježavanju, mislim da bismo trebali prije svega ukazati na funkcije, raznolike funkcije koje šume imaju. U tom smislu možemo iskazati da ima ekološka, socijalna i ekonomska funkcija šuma. Ekološka funkcija šuma podrazumijeva u prvom planu prečišćavanje voda, jer su šume sprečavaju eroziju zemljišta. Erozija zemljišta je jedan od najstarijih načina poznatih zagađivanja vode, a isto tako šuma služi kao biofilter, odnosno najveći kopneni prečišćivač i zagađenih i ovih prirodnih voda. Također velika uloga šuma je i u prečišćavanju vazduha, znači apsorpciji CO2 iz vazduha, naravno i emisiji kiseonika od koga zavisi čitav biljni i životinjski svijet. Što se tiče socijalnih uloga šuma, tu su prije svega zdravstvena, rekreativna, sportska, kulturna, historijska i slično, a ekonomske funkcije šuma podrazumijevaju da se koristi glavni proizvod šuma, znači drvo, i sporedni šumski proizvodi. Ovo što smo naveli se odnosi na šume izvan urbanih sredina, znači prirodne šume, a u gradskim, odnosno urbanim sredinama nalaze se šume u i oko gradova, koje u ekološkom smislu prvenstveno se odnose na prečišćavanje vazduha i sakupljanje čestica prašine, kao i smanjenje emisija buke. U socijalnom smislu svi smo svjesni toga da parkovi služe kao mjesta za rekreaciju, park šume oko gradova kao što je oko Banja Luke mogu služiti i u edukativne i kulturno-istorijske svrhe, a ekonomske prednost šuma u gradovima se uglavnom svode na smanjenje troškova za grijanje i hlađenje, što je već dokazano brojnim istraživanjima, a znamo iz sopstvenog iskustva svako da je u ljetnim mjesecima mnogo prijatnije biti u onoj sredini koja je ozelenjena, a naročito koja ima drvenaste vegetacije.
U susret obilježavanju ovog dana, koje su naše poruke?
Prije svega da trebamo štititi šumu. Šuma se može štititi, imaju različiti problemi. Evo, danas je baš bila javna rasprava o novom zakonu o šumama, odnosno izmjenama i dopunama postojećeg zakona o šumama, i mislim da je prva stvar koja se mora urediti da bude sistemski organizovane sve aktivnosti. To počinje od nivoa države, gdje se treba urediti prije svega institucije, izvršiti sigurnu reorganizaciju, jer ovakav sistem, možemo reći, malo je i trom i možda zastario, i sigurnost treba prilagođavati novonastalim uslovima, ali ta neka zakonska regulativa mora biti ustrojena i da mora biti na zadovoljstvo svih interesnih strana, odnosno popularno rečeno stakeholdera. Također, pored te zakonske regulative, imamo vrlo konkretne akcije koje se trebaju odnositi na pošumljavanje novih površina, ima mnogih napuštenih poljoprivrednih zemljišta, pa onda kategorija šuma i šumskog zemljišta koje su pogodne za pošumljavanje, ali trenutno nisu pošumljene, tako da treba na taj način ići na pošumljavanje, znači stvaranje novih površina, a isto tako potrebno je zaštititi u smislu zaštićenih područja, sada različitih kategorija, ne mora to biti samo nacionalni park, nego ima i različitih drugih kategorija zaštite, da zaštitimo šume i šumska zemljišta kao najveći kopneni ekosistem radi očuvanja biodiverziteta, odnosno raznolikosti biljnog životinjskog svijeta. Pored toga, u nekom ekonomskom smislu mi znamo da se drvo koristi od davnina i da je utopistička priča da mi sada zaštitimo sva područja, da ekonomski ne koristimo. Ali to treba koristiti na održivi način, na taj način da koristimo resurse tako da i buduće generacije budu u prilici da koriste u istom ili čak i povećanom obimu. To se može raditi stalnim, prije svega, monitoringom, da se vidi da li imam i dijagnozno-prognoznim službama koje će zaštititi od uticaja biljnih bolesti i insekata i tako dalje. Poslije toga smanjiti iskorištavanje drveta odnosno drvne mase svesti na to da se ne koristi termin drvni otpadak, jer taj termin ne postoji u inostranim terminologijama, nego tu ima samo drvni ostatak koji se u svakom slučaju mora koristiti. U tom smislu ima proizvodnja peleta, briketa, tako da se svaki dio drveta na neki način može iskoristiti i u tom smislu treba koristiti dobra iskustva, inostrane prakse, nove tehnologije za korištenje biomase. Isto tako, nove metode koje se primjenjuju su generisanje karbon kredita iz šuma. To je jedna komplikovana procedura, ali najplastičnije rečeno podrazumijeva dobijanje određenih financijskih sredstava za odlaganje sječe šume. Sada imaju tu različite metodologije koje se moraju primijeniti, ali i to je izvodivo. Isto tako možemo raditi na podizanju plantaža. Plantaže ne utiču na raznovrsnost, odnosno biodiverzitet, ali one u nekom smislu smanjuju pritisak na korištenje prirodnih šuma. Treba još isteći da je Republika Srpska u odnosu na zemlje u okruženju, a i u odnosu na evropski i svjetski prosjek, možemo reći da je zemlja bogata šumama, jer mi imamo po podacima Nove Venture oko 60% šuma, a ako šuma i šumskog zemljišta, a ako uzmemo u obzir da je to u svjetskom prosjeku negdje 30%, u Europi 34%, znači da mi imamo velike površine pod šumama, samo ima određeni problem u tome što naročito u privatnim šumama ima dosta veliki procenat učešća izdanačkih šuma, a za vaše slušaoce da kažemo da su to šume, takozvane niske šume, šume slabije kvaliteta, koje u svakom slučaju u budućnosti treba planirati da se vrši njihova konverzija, odnosno njihovo pretvaranje, odnosno prevođenje u visoke šume. Bilo je različitih aktivnosti od strane državnih organa i nekih inostranih preduzeća, ali to treba napomenuti da se to mora raditi striktno na poštujući sve ekološke zakone i poštujući dosadašnja saznanja struke i nauke, jer u šumarstvu se ne mogu nikakve stvari raditi stihijski, jer naš proizvodni proces traje od 0 do 100 godina, znači to je jedan period, i što podrazumijeva da se sve mora raditi planski i sve aktivnosti ne smiju dovesti do ugrožavanja šumskog ekosistema u budućnosti.
Naše slušaoce podsjetit ćemo i da se Dan šuma obilježava već 4 decenije, a uvođenje ovog dana podržale su i Ujedinjene nacije, što ipak znači da je ova borba za očuvanje šuma globalnog karaktera.
Naravno da mora biti globalnog karaktera, ali meni se čini kako to je putovanjem po inostranim seminarima, skupovima, vidio sam da se u inostranstvu šume mnogo više uvažavaju i upoznati su ljudi sa značajem samih šuma, jer evo rekli smo da su šume najveći kopneni ekosistem. Klimatske promjene koje se dešavaju su neizbježne ukoliko se ne preduzmu konkretne aktivnosti, i to do 2020. godine. Klimatske promjene po najboljem scenariju do 2100. godine, imaju sada različiti scenariji, stres scenariji, će dovesti izvjesno do klimatskih promjena zbog gasova zelene bašte koji se nalaze u atmosferi. To podrazumijeva da su šume jedini adsorbent CO2, odnosno svih gasova staklene bašte koje se nalaze na zemlji. Drugi najveći apsorbent su okeani. Zbog toga su ljudi prepoznali, pored ostalih funkcija, znači pored ovih socijalnih i ekonomskih funkcija, prepoznali ogromnu ulogu šumskih ekosistema. Kod nas, u našem okruženju, moramo reći da su šume i šumarska struka uopšte, možemo reći da je marginalizovana i da se misli da je to opšte dobro koje je neiscrpno. Šume nisu neiscrpno dobro i moramo svi voditi računa o njima. Građani na neki način najviše mogu jačanjem svoje svijesti u tom nekom ekološkom smislu, u tome je naravno i mediji, evo i ovakve emisije, kao i druge vrste medija, i promovisanje takvih datuma koji se svode najčešće na taj jedan dan kada se priča o šumama, ali o njima treba pričati čitave godine. I građani moraju svoje inicijative, svoj doprinos ako su neke volonterske akcije, a naročito na prevenciji skandaloznih radnji kao što je lomljenje sadnica, ako što imamo u Banja Luci često slučaj, i to jačanje svijesti koje će pod pomoć razvoj kako urbanih šuma, tako i šuma u okruženju i prirodnih šuma.
Činjenica je da je Republika Srpska bogata šumama, ali evo, gospodine Čomiću, recite nam u kakvom stanju se nalaze te šume. Svjedoci smo od prije godinu, dvije, tri velikog broja požara koji u svakom slučaju narušavaju njihov izgled i zdravlje šuma, uslovno rečeno.
Jeste, ima sada situacija da su u šumama, da ima gradacija ili ima nekih najave povećanje štetočine gubara. Isto tako, tu se moraju ulagati sredstva i zbog toga sam malo prije napomenuo da je šumarstvo u neku ruku marginalizovano i da se sredstva iz šume ne vraćaju, koja se izdvajaju za opet obnavljanje i ulaganje u šumu, ona najčešće završe na različitim drugim stranama, a ona se ne ulažu u šumu. Da bi se spriječili i požari i gradacije insekata i bolesti, mora se ulagati u dijagnoznu prognoznu službu, kao i određena sredstva koja će izvršiti u prevenciji stvaranja požara. Požar se, znamo, najviše javljaju dole u južnom dijelu Republike Srpske, ali tu sada imaju i stručnjaci koji znaju konkretne aktivnosti, da se pravi određeni pojasevi za ovi koji štite od širenja daljnjeg požara, ali evo, kad smo baš kod požara, i tu ima ogromna uloga medija, zbog toga što stanovništvo najčešće ovim proljećnim mjesecima zna da čisti dvorišta, da ih pali, ne prati situaciju kakvo je stanje sa vjetrom, i to vrlo lako ode na šum, plane, i u 90% slučajeva, možda čak i više, uzročnik požara je čovjek. Što podrazumijeva da se mora i putem medija i putem stručnih naučnih organizacija i svih institucija zaduženih za očuvanje šuma apelovati na građane da ne rade takve aktivnosti i da se uključuju, organizuju i na svaki način pokušaju da stvore neke aktivnosti na zaštitu šuma.
U kojoj mjeri su ugrožena svjetska šumska područja? Prema vašim saznanjima?
Prema mojim saznanjima, veliki problem predstavljaju tropske šume koje se nalaze u Južnoj Americi. To predstavljaju, zovu ih plućima svijeta, i one se veoma mnogo iskorištavaju. To podrazumijeva da uopšte na njihovim iskorištavanjem onemogućava se adsorpcija gasova staklene bašte, a isto tako njihovim korištenjem može se izazvati emisija gasova staklene bašte. Zbog toga su šumski resursi ugroženi na globalnom planu, ali postoje različite inicijative, prije svega za zaštitu šuma, kao što je standardizacija. Tu imamo FSC i PFC standarde kao najzastupljenije svjetske šeme koje zahtijevaju, odnosno koje omogućavaju jedan tržišni mehanizam koji će spriječiti ilegalno korištenje šuma, što podrazumijeva da će samo tržište zahtijevati oznaku FSC ili PFC na svim proizvodima od drveta, a to podrazumijeva čitav lanac od vlasnika šuma preko njihovih prerađivača, da mora se imati kontrolni mehanizam da se zna da šume potiču iz održivih izvora i da tu nije korištena određena ilegalna sječa ili slično. Ovdje kod nas u Republici Srpskoj svjedoci smo da je veliki procenat, naročito u ratnim i posleratnim periodu, da je veliki procenat ilegalnih sječa. To nikako ne može biti egzaktno utvrđeno, ali evo, imali smo primjer tamo u Sarajevskom okrugu, da su čak, to je bilo i u medijima, to je svima poznato, da su bile ilegalne sječe, i postoje različite aktivnosti kojima se ti ljudi služe da omoguće tu ilegalnu sječu. Naravno da se na tome radi, i državni organi i stručne i naučne institucije rade na prevenciji takvih stvari, i ilegalna sječa mora biti iskorijenjena ako mislimo dobro i šumama, a sa samim šumama i svima nama.
Značaj i neophodnost pošumljavanja nam je jasan. E sad nam recite, da li kod nas ima dovoljno akcija pošumljavanja da bismo nadoknadili one šume koje siječemo, pogotovo ono što se radi ilegalno?
Pa ima, možemo reći da ima akcija, to najviše provodi javno preduzeće šumarstva Šume Srpske i oni su onda u obavez da imaju tu sada različite kalkulacije kojima se otprilike pošume sve te površine koje su posječene, jer je to sve predviđeno dugoročnim planovima gazdovanja koji se zovu šumsko-privredne osnove i tu su predviđene sve aktivnosti koje se rade. Pored njih postoje različita druga udruženja, kao što je udruženje Ekologic, kao što je udruženje Arbor Magna, to iz mog nekog saznanja, koje iniciraju neke aktivnosti, dobijaju sredstva iz inostranih fondova ili iz domaćih fondova i organizuju akcije pošumljavanja. Isto tako postoje sredstva proširene reprodukcije u šumarstvu, odnosno to je po zakonu definisana sredstva posebne namjene i one su djelomično usmjerena na pošumljavanje ili ono dijelova koji su iskorišteni ili nekih opožarenih površina i slično. U svakom slučaju na tome treba što više raditi, to treba raditi kako u prirodnim šumama, tako to treba raditi u urbanim sredinama, jer po zakonu o prostornom uređenju svaka građevinska parcela morala imati najmanje 20% ozelenjenih površina, a evo sami smo svjedoci, ne mora nam niko govoriti, ako malo prođemo pa i po Banja Luci, kako se i po novim parcelama, da li se, evo postavljam javno pitanje, da li se uopšte poštuju te odredbe zakona o prostornom uređenju, i svaki aktivizam građana je dobro došao, od ono što sam rekao malo prije, prijave različitih vandalizama i radnji kojima se lome sadnice, pa do samostalnog aktiviranja i uključivanja u neke akcije pošumljavanja.
Gospodine Čomiću, recite nam, može li se zamisliti život i opstanak čovečanstva bez šuma?
Pa ako sam vam u samom uvodu ovog razgovora rekao, one naveo ekološke funkcije šuma koje podrazumijevaju prečišćavanje voda i emisiju kiseonika, onda je sasvim jasno da života na čitavoj planeti nema bez šuma. Da ne kažem ove druge socijalne i ekonomske funkcije šuma koje su samo nadogradnje na tu ekološku, ali u svakom slučaju života na svijetu nema bez, niti ima čiste vode, niti ima čistog zraka, ima povećane buke jedino u gradovima, čestica, gasova, staklene bašte koji će povećati globalno zagrijavanje i onda znamo sve te neke negativne posljedice. Uglavnom uništavanje šuma u nekoj daljoj perspektivi može samo voditi uništavanju cjelokupne planete i zbog toga je pozdravljam ovakve akcije koje su ispred ove vaše kuće, ali i akcije kojima bi se trebale baviti i lokalne i republičke vlasti, da se na što bolji način promoviše dan šuma i, kao što smo rekli, da se na šume ne misli samo jedan dan, već 365 dana u godini.
Gospodine Čomiću, na kraju našeg razgovora još nam jednom recite šta je to što svaki čovjek može da uradi u svom okruženju da bi spriječio uništavanje šuma s jedne strane.
U Republici Srpskoj imamo preko 350.000 privatnih šumovlasnika i u svakom slučaju oni prije svega moraju imati određene parcele, to je 30% cjelokupnih šuma, oni prije svega moraju, ne smiju koristiti šumu na način kako oni misle da treba, već uz stručnu i naučnu pomoć, znači da se to radi po osnovama. Dalje, da se normalno, ovo što smo rekli, da se uključuju različite volonterske akcije, da ne rade aktivnosti u ovim proljetnim, ljetnim mjesecima, da što više preventivno djeluju na smanjenje broja požara i da na svaki način pokušavaju da preventivno djeluju na druge aktivnosti, ako vide neke vandalne radnje u gradskim sredinama ili naravno i u prirodnim šumama, park šumama oko Banja Luke. Isto tako, ukoliko neki građan žele, mogu se preko različitih nevladnih organizacija aktivirati na potpisivanju nekih peticija za proglašenje zaštićenih područja i slično. Uglavnom, ima različitih aktivnosti kojima se svaki građan može baviti na zaštiti šuma i cjelokupne životne sredine.
me gledaš, draga, tako tužno, sa tim tvojim crnim očima. U zalud je sada traži spas, nema više ljubavi za nas. To što vidiš, draga, to je kraj. Nisam bolji ni od koga ja. Zavela me, svi smo isti, odvela me, ko da nikad, ko da nisam ja ni bio tvoj. Nikad neću te zaboravit, nikad neću te preboleti, zauvek ću tebe nosit ja u mislima, jer mi duša samo s tobom počiva. Nikad neću te zaboravit, nikad neću te preboleti, zauvek ću tebe nosit ja u mislima, jer mi duša samo s tobom počiva. Negde daleko, da ti više ne čujem ja glas, da ne vidim jer ne umem da sakrijem suze svoje, one će me tebi odati. Nikad neću te zaboravit, nikad neću te preboleti, zauvek ću tebe nosit ja u mislima, jer mi duša samo s tobom počiva. Nikad neću te zaboravit, nikad neću te preboleti, zauvek ću tebe nosit ja u mislima, jer mi duša samo s tobom počiva. Samo s tobom počiva. Nikad neću te zaboravit, nikad neću te preboleti, zauvek ću tebe nosit ja u mislima, jer mi duša samo s tobom počiva. Jer mi duša samo s tobom počiva. Jer mi duša samo s tobom počiva.
U Beogradu je 13. i 14. marta održan treći međunarodni sajam ekologije Eko Espo, na kojem su učestvovale kompanije i institucije koje se bave zaštitom životne sredine iz Srbije i ostalih zemalja bivše Jugoslavije, ali i zemalja iz Evrope i svijeta. Sajam je otvorila ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine u vladi Srbije Zorana Mihajlović, koja je istakla da ovakvi skupovi daju veliki doprinos razvoju novih tehnologija kojima se utiče na zdraviju životnu sredinu i na upravljanje otpadom, odnosno pretvaranje otpada u novi proizvod. Iz Beograda Marica Lalović.
Sajam ekologije je zamišljen tako da bude mjesto susreta institucija i organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, razmjene iskustava i projektovanja akcija od zajedničkog interesa, kaže Saša Mihajlović, potpredsjednik organizacionog odbora sajma i rukovodilac Zelena ekoplaneta.
Uspjeli smo u namjeri od ideje do realizacije na trećem sajmu. Širenje nivoa svesti i podizanje nivoa svesti građana za ovu oblast i naravno spajanje ovih kompanija zbog zajedničkih projekata. Vi znate da zelena ekonomija ne poznaje granice, znači ne možemo reku zaustaviti kuda teče, nego te otpadne vode su i njihove i naše i zajednički problem. Pokušavamo da nekako napravimo dobar spoj državnih uprava, lokalnih samouprava i investitora i kompanija koje se bave otpadom i reciklažom. Samo je, nažalost, i ova finansijska kriza doprinjela da mi brinemo o osnovnom opstanku, a ne razmišljamo o tome. A u stvari, ne razmišljajući da je to naš osnovni opstanak, jer ako ne bude toga lepe, stvari normalne životne sredine gde možemo da mi postojimo kao živa bića, nećemo moći ni ovo drugo da radimo. Ali, nažalost, to je ovaj naš pokušaj da podignemo nivo svesti i kroz organizacije kao što su preduzeća, državne ustanove, ali i kroz samog pojedinca.
Da li ove godine imate neki poseban zadatak, neki poseban projekat, neku temu posebno na kojoj radite?
Pa, ministarstvo svoj projekat o rešavanju problema otpadnih voda dovelo kao jedan od zadataka da predstavi lokalnim samoupravama, jer su oni imali projekat da idu od lokalne samouprave do lokalne samouprave da vide koji je problem, bazično rešenje i da to predstave kao jednu strategiju rešavanja otpadnih voda u našoj zemlji.
A kako da odvajamo taj otpad ako nemamo određene mjesta za odlaganje, određene vrste kontejnera za odlaganje, ako grad nije tim pokriven, ako se više ne radi sa ljudima, da im se objašnjava, a istovremeno da im se da ta vrsta podrške?
Pa mi smo u Beogradu imali jedan projekat, upravo moj kolega i ja, moj partner u ovom sajmu, zajedno ga radimo već treću godinu, smo probali jedan projekat da realizujemo, a on se zove Kesa za lepši Beograd. To je bio projekat koji upravo ovo što vi govorite podrazumeva. To je da samo domaćinstvo ili nukleus svega ovoga, kako sam rekao, pojedinac podrazumevam porodica, u porodici je to. Dobijete kesu u kojoj stavljate 5 metara papir i mislim da je tetrapak. Da, tetrapak, to su 4 proizvoda koje su nekontaminirana, ulaze u kesu, ostavljaju se, kroz projekat je to razrađeno do detalja, ali suština je da se ostavlja određeno vreme i na određenom mestu i u roku od pola sata se pokupi otpad. Sav organski otpad je za kontejner, za veliki kontejner od kubik, 2-3, zavisi. Tako da smo mi automatski rešili problem gde stavljamo smeće, ko se radi. Drugi način je spalionice. Treći način je autoklav. Autoklav je odvajanje otpada na samoj deponiji. Tako da postoji već projekti koji su dovedeni do realizacije, urađen pilot projekat, napravljeni podaci, ali nažalost poneki put nemamo razumevanje sami za sebe, pa se desi kampanja, pa to umjesto da krene postupno, krene se sve odjednom i onda na kraju ispadne da projekat ne valja. U stvari nije to, nego samo treba biti konstantan, ali ne previše zahtevan, jer ova tematika jednostavno traži postupnost i traži doslednost.
EcoStar Park je sajam ekologije prepoznao kao mjesto ne samo gdje može da napravi dobre kontakte sa poslovnim partnerima, nego i da građanima svih uzrasta i obrazovanja predstave ono što rade, ali da ukažu na to kakva njihova uloga treba da bude u podizanju svijesti o zaštiti životne sredine. Vojislav Stanković, direktor EcoStar Parka, smatra da u poslovima prikupljanja otpada i upravljanja otpadom, što je na našim prostorima još u začetku, treba biti ne samo uporan, već i ponuditi različita rješenja.
Kad je ambalaža u pitanju, pre svega razvrstavanja ambalažnog otpada na mestu nastanka, odnosno u domaćinstvima. I pre svega mislimo da je to neka naša osnovna uloga na ovom sajmu, a pored toga mi se trudimo da i van sajmova i van ovakvih manifestacija radimo, tako radimo sa komunalnim preduzećima i samostalnim sakupljačima, gde promovišemo i direktno finansijski i kroz opremu i druga sredstva ulažemo u razvrstavanje otpada i njegovo sakupljanje.
Mnogo se priča o tom razvrstavanju otpada, o tome da mi generalno kao zemlja, a i kao region, ne koristimo baš otpad na pravi način na koji bi trebalo, za razliku od drugih zemalja gdje mi sve bacamo, a u većini zemalja se sve reciklira. Kako se to može riješiti?
Tako nešto se mnogo bolje može vidjeti u malim sredinama. Beograd je veliki grad i gradska čistoća već 2 godine sprovodi projekat podele kesa domaćinstvima, gdje domaćinstva bi trebalo da svu ambalažu stavljaju tu kesu, da jednom nedeljno iznose i da to ide u reciklažna dvorišta. To ide dosta sporo, ali se širi ta akcija i po nekom mom iskustvu i nekom mom viđenju samo treba biti dovoljno uporan. Jer kad imate zgradu u 11 spratova, prvo će jedan komšija da prihvati to, posle toga će neko još jedan, na kraju ćemo doći barem do 30, 40, 50% stanara koji će to raditi. Za to je potrebno vreme, potrebno su velika sredstva. Drugi način mogu da budu reciklažna dvorišta, koja bi bila relativno gusto raspoređena u gradu, da li po naseljima, da li po opštinama. I treći način je postavljanje kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada. Međutim, mi znamo da se u prošlosti to dešavalo, da ti kontejneri uglavnom gore, pogotovo zimi. Tako da treba naći balans između finansijskih mogućnosti i naših potreba. Naše potrebe su velike, ali ekologija i upravljanje otpadom je skupo. U ambalažnom otpadu u Srbiji postoje operateri sistema koji naplaćuju onima koji zagađaju i novac preusmeravaju u sakupljači komunalna preduzeća. Za sad to funkcioniše sasvim dobro, a rezultati se postoje, evo ušli smo u 4. godinu, vide. Naknade koje zagađivači plaćaju su relativno niske. Mi kažemo niske, oni kažu su visoke. Da su više, više bi se uložilo. Opet kažem, treba naći taj balans da privreda ne oseti preveliki teret, a da opet privreda plati za ono što zagađuje i da se ta sredstva zaista i realno ulože u sistem sakupljanja.
Govorili ste o velikim sistemima, odnosno o privrednim sistemima i sankcijama za proces zagađivanja životne sredine. Međutim, mislim da se malo ili se bar ne čuje govori o svakom čovjeku pojedinačno, o pojedincima, o ljudima koji na raznorazne načine doprinose zagađenju životne sredine. Mislim da malo edukativno radimo u tom pravcu. Ko bi tu trebao od vrtića pa nadalje da nauči sve nas odgovornijem odnosu prema životnoj sredini?
Kad govorimo o tome, ja razmišljam, moja neka filozofija je da mi koji smo već u nekim zrelim godinama, mi ćemo to ili raditi ili nećemo raditi. Ili imamo svest ili nemamo svest. Poenta je da utičemo na najmlađe. Zato mi sprovodimo najviše projekata koje sprovodimo u vrtićima i u osnovnim školama. Još jedno zanimljivo iskustvo, barem u Srbiji, posebno kažem u manjim mestima, gde se ljudi znaju. U gradu niko nikog, ljudi u zgradi se ne poznaju. I ne zaziru, nemaju onaj odnos šta će da mi kaže komšija. U malim mestima ljudi se znaju i mnogo vode računa šta će komšija da kaže. I u malim sredinama, gde god su postavljeni kontejneri za skupljanje peta papira, ljudi to poštuju. I to poprima sve veće razmere. I mislim da upravo treba krenuti od edukaciju od vrtića i dati građanima šansu. Ja kad govorim o Srbiji, mi smo svi mentalitet, Srbija, Makedonija, Bosna, Hrvatska, mi smo sličan mentalitet i slično se ponašamo. I verujem da bi tako bilo i u Bosni. Ako damo građanima šansu da će oni to postepeno prihvatati i da će poštovati ta neka pravila, da će učestvovati u tim akcijama.
Sajem EkoExpo potvrđuje da briga o životnoj sredini jeste prioritetan zadatak svakog stanovnika planete Zemlje, ali je i sve više prilike za posao, pa i kako se to danas često kaže, unosan biznis. Za sve to potrebno je izraditi zakonsku regulativu u skladu sa evropskim i svjetskim standardima.
Došlo je vrijeme da završimo emisiju Učinimo moguće. Pozivamo vas da nam se pridružite i naredni subote u isto vrijeme. Pozdravljaju vas Igor Marić, Slavica Brkić i Nikolina Broček.
Ptica ima pravo na let, leti pravo da sleti nad svijet, niko ne smije to da zabrani.
Neka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
sunce ima pravo da sija, oblak kišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato što je ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu.
Brijeg ima pravo na snijeg, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra, nebo para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu,
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.